Mela issa, oqod bil-qeda komda, si pożizzjoni li m'għandek xalfej, tiċċaqlaq minnha? Ħu nifs kbir minn żaqek u tilqu' mal-ajr. Ħu nifs kbir ieħor minn żaqek u tilqu' bil-mod kemm jista' jkun. Induna bin-nifs dieħel u ħireġ ġol-pulmuni. Dieħel u ħireġ. Induna bil-muskoli ta' sidrek u żaqqek tilgħin u niżlin man-nifs. Induna bil-pis tiegħek fuq siġu. Induna iż-żarbun kif qed imiss mal-ġilda. Induna l-ħwejjeġ kif qed imissu mal-ġilda. Induna x'qed jinħass fil-bqija ta' ġismek. Araf wiċċek jekk hux qed jinħass xi ħaġa f'għajnejk, imnieħrek, ix-xoffa ta' fuq, l-ilsien, x-xoffa t'isfel. Araf il-pali ta' saqajk jekk hux qed jinħass xi ħaġa. Induna biha l-ħaġa, induna biha da' is-sensazzjoni dak li qed tħoss. Jekk m'hemm xejn, induna li m'hemm xejn. Relax. Issa. Ftakar f'xi moment ta' imħabba li kellek jew għandek fajtek. Minn dak il-moment ta' mħabba mill-memorja tiegħek, aqbad l-imħabba u ħallata man-nifs. Fl-istess ħin, għamel ta' bir-ruħek li n-nifs tiegħek dieħel u ħireġ minn ġo ġismek kollu, mhux ġo l-pulmuni biss. Allura ħalli dana n-nifs imħallat mal-imħabba jidħol u joħroġ ġo ġismek kollu. Ġo rasek, dirajk, torso, kushtek, riġlek. Tinsiex li din hija dan huwa kurrent ta' mħabba u l-imħabba tirrispetta dak li ssib, tfejjaq u teħles. Allura għamel dan ix-xogħol bħalli kieku kont l-aħjar ħabiba tiegħek innifsek. Issa ħalli jgħaddi dan il-kurrent speċjali, ħalli jgħaddi f'xi postijiet ta' ġismek li jkunu qed jagħtuk trabil, pereżempju għandek xi uġieħ fihom, jew xi infjammazzjoni, jew kultant ikollok xi marda jew xi uġieħ anki jekk mhux issa. Jew li kultant partijiet ta' ġismek li kultant ikunu ibsin bl-istress. Jew inkella xi parti minn ġismek li mhix bħall-oħrajn, mhix tas-soltu u hemm xi forma ta' diffikultà fiha. Ħalli dana il-kurrent speċjali ta' nifs u mħabba jgħaddi ġo dawn il-postijiet speċjali ta' ġismek. Ħobbhom il dawn il-postijiet. U ħalli dana n-nifs u l-imħabba il-laħlaħ kull ma jsib f'kull parti ta' ġismek. Issa ħalli dan il-kurrent speċjali jgħaddi fil-post biex ngħidu hekk fejn ikun hemm is-sentimenti diffiċli tiegħek. L-emozzjonijiet qawwijin, l-emozzjonijiet diffiċli, l-emozzjonijiet tqal u feelings bħal stress. U ħalli lil dan in-nifs speċjali il-aħlaħ dawk l-affarijiet ukoll. F'dan il-post hemm il-weġat tiegħek, il-feelings li tippreferi kieku ma kellekx, forsi feelings li m'intix tajba biżejjed, jew feelings li ħadd ma japprezzak, jew feelings li tort tiegħek. Jew rabja, jew biża, jew tkun ħattalik, jew affarijiet oħra bħal dawn. Missom u ħalli dana il-kurrent speċjali ta' mħabba u nifs jgħaddi fuqhom u jagħmel dak li tagħmel l-imħabba. Jiġifieri tirrispetta dak li ssib. Tħobbhom u teħles u tfejjar. Ħalli dan il-kurrent ħalli dan il-kurrent imur ukoll fil-moħħ fejn hemm il-memorji, l-opinjonijiet tiegħek u l-mod kif tara l-affarijiet. Uħut mill-memorji huma koroħ forsi. Allura ħalli dan il-kurrent speċjali ta' mħabba u nifs jidħol ukoll ġo il-moħħ fejn hemm il-memorji u l-ħsibijiet tas-soltu u ħallih ilaħlaħhom dawn l-affarijiet fil-moħħ ukoll. Ilaħlaħhom b'mħabba. Mela issa sa nistiednek biex tibqa' irrilassata, tibqa' bl-atmosfera ta' mħabba u sa noqogħdu nofs minuta jew minuta battitudni ta' ftuħ. Minflok ma noqogħdu naħsbu fuq xi ħaġa, inħallu moħħna miftuħ u lest biex jirċievi il-preżenza tal-la. Preżenza tal-la nafu li qiegħda hemm u ninfetħu għaliha, ninfetħu il-preżenza tal-la mingħajr ħsieb u anki għall-azzjoni li forsi Alla sa jagħmel fina f'dana n-nofs minuta jew minuta. Jekk jiġi xi ħsieb biex jiħover nindunaw bih inċeduh billi narġaw immorru bl-attenzjoni tagħna Donna Qiesa miftuħa għal dak il-misteru tal-preżenza tagħha fil-kalma u mistrieħ. Issa ibqa' rilassata, ibqa' fl-atmosfera tal-imħabba tagħha, u għari jekk jirnexxilekx tieħu żewġ nifsijiet normali ta' minn tagħmel l-ebda sforz fuq nifs. Żewġ nifsijiet jew tlieta b'attenzjoni fuq in-nifs waqt li hu dieħel u n-nifs waqt li uħireċ. Waqt li qed tagħmel dan, jekk jiġi xi ħsieb, bħall-ewwel induna bil-ħsieb u ċedih. Ċedih billi l-attenzjoni tiegħek flok tpoġġiha jew tħallija fuq il-ħsieb, l-attenzjoni tiegħek tpoġġiha fuq in-nifs u dieħel u uħireċ. Wara li tagħmel dan dawn iż-żewġ nifsijiet jew tlieta b'attenzjoni fuq in-nifs, m'hemmx għaġla imma wara li tagħmel hekk tista' tgawdi ftit l-istat ta' moħħok u mbagħad meta tkun lesta tiftaħ għajnejk bil-mod.